ngizalelwe ekhaya, kubuya sibe sibancane ama-60 wona lawo khulele lapho ngekhaya.
Incwadi zeKenya zokuthi libe ngama-citizen selaziphiwa yini kumbe wena abakakuniki?
Hayi, sesaziphiwa, sazinikwa mhlaka 20 December 2020 ngelilanga esaqhutshezwa khona ama-certificate ethu okuba ama-citizen eKenya. Kadesend ID
kwakume njani ingakatholi incwadi zelezi?
Hayi, impilo yayizima, yayizima yena. Yazi umuntu uma even uhamba labanye yavuka into ethi nana ngasenzeni lokhu, kuzothiwa wena nazo incwadi yini, lo omunye ethi ngilazo, lo omunye ethi ulazo, wena usithi awuna, abanye sithi akusayenzi kuyo, ususala, abanye seyenza abakwenzayo. Impilo yethu ingeyokuthi nana udinga upelishele nithole lokudla lokuthelela indlu. Yimpilo ebesilayo iminyaka yonke leyo, ukukhula sesiyabantu namhlanje sesilabantwana nabazukulu, impilo yena leyo. Kodwa namhla ngikhuluma nginje kathesi sengilalapha engihleli khona okungakwami.
Kwakuhle khonokho-ke ukuthi kunjalo. So uzwa njani ukuthi sule ndawo yakho njalo sungasebenza okusemthethweni kule Kenya khona ngabo?
Hayi, kathesi kwakuhle ingathi loba namhlanje sikhuluma siyenze nje so into zonke ezimotshakala loba kwelizwe sibili ngiyakwanisa ukukhuluma ngakho ukuthi hayi umkhokheleli wethu uyasomisela ngalokhu nalokhu, ile right yokukhuluma sengizwe futhi ngengathi nomkheli.
Abantwana-ke labo sebelencwadi kumbe kumi njani?
Abantwana sebelezincwadi. Engikhuluma nje bengisithi nanoma oyedwa ngifuna ukudingela umsebenzi kupolisi.
Laye uyafisa ukungena esipoliseni?
Mathi silabangane abangamapholisa abayesithandaza labo ejeji, because isikhulu esithinana, hhayi uma ulo mntwana ofuna ukuthi ngimbhalise, ngambhalisi, ngambhalisi umsebenzi. Yikho ngifuna ukubabuza kubo bonke abaqabangiso ozazinikela ebhala. Mathi iningi yabo baqeda i-form four. Abalutshwani ngiyo abafika i-8, form 1, form 2 njalo bafundile.
Yes, singathi kolombo lokho elijova ukholo lwenu lwesipostoli, usitshele ukuthi lisonta yiphi yankhona esipostoli njalo libaningi kanganani khonapo?
Singathi isonto yiyo ezenza ukuthi size sibe lezincwadi. Ngingathi sasingasoze sihlale eKenya singela msebenzi esiyilandileyo or walandwa ngabobawo. Kanti umsebenzi owenza ukuthi ngana sibe lapha siba ngama abantu abangalazincwadi yimsebenzi wesonto le-Ethiopia.